болсам жазады, жанарыңның сұлу назарын. Жан тербеген назды үнімсің, еркелеген тәтті шырымсың. Шуақтанып күлген күнімсің, менің ғана менің гүлімсің жаным.
Өмірімді сұлу маған, екеуімізді бөлмесінші, екі келі.